7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la microfonul Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. De ce trag clopotele mitică? Ce întrebare ingenioasă! Și cât de bine arată răspunsul mai cu seamă, cum pot oamenii să înțeleagă în mod diferit același lucru. Și cât de simple sunt răspunsurile pentru întrebări sofisticate. Chiar atunci când ne întrebăm de ce oare există eurosceptici și eurooptimiști, de ce sunt atât de îndărătnici europesimiștii, având în față un spațiu european mult mai prosper decât alte regiuni din lume. Cine ne ajută să găsim răspuns la această întrebare, aflați imediat. După alegerile parlamentare, iarăși ne întrebăm ce fel de Europa se vede acolo la capătul tunelului, încotro se îndreaptă Republica Moldova, dacă cumva nu-i trece. Pentru că în Republica Moldova procesele sunt atât de incerte, așa cum nu avem o guvernare, nici nu putem să spunem încotro o să îndrepte locomotiva guvernării și Republica Moldova după ea. Dar suntem obligați să vedem ce se întâmplă acasă și acolo, în Europa. Și am invitat în studioul Europei Libere doi cunoscători ai acestor procese, cine în altul, dacă nu, Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, și Veronica Nordmincu, care a fost în ambasada Franței în Republica Moldova, acum a revenit acasă în Franța. Trebuie să precizez, ambii au fost invitați la o nouă ședință în cadrul proiectului Antinostalgia, ședință care am avut-o la Hâncești și acolo am discutat tocmai cu ei pe post de experți despre trecutul mai îndepărtat, mai recent, în termenii ăștia, în termenii antinostalgici. Ne întrebam împreună cu ei, ca să răspundă publicului, când a fost mai bine, dacă a fost mai bine înainte. Și de aici pornind, am să vă întreb, domnule Dan Alexe, dacă nu cumva starea asta de căutare a identității europene face rău Republicii Moldova, celor care apără cauza pro-europeană, pentru că ei spunând, domnule, haideți în Europa, adversarii cursului european spune unde, în care Europa, cea care are Brexit, are extremiști, pune zăgazuri în fața migranților, unii dimpotrivă. Ce e de făcut în situația asta în care euro-optimiștii, de fapt, stau pe un teren șubred?
Aș începe pe o notă, să zicem, mai optimistă pe termen scurt, însă doar pe termen scurt. E prea devreme să tragem vreo concluzie din alegerile europarlamentare care tocmai au avut loc, deoarece Parlamentul încă nu s-a format. Va trebui după aceea să se formeze Comisia Europeană. Acesta e un proces destul de complicat, destul de lung, care implică, în primul rând, guvernele celor 27 de state membre, lăsând deoparte Marea Britanie, unde nu e încă cert dacă țara va ieși sau nu din Uniunea Europeană, până nu se formează Parlamentul, grupurile parlamentare, comisiile parlamentare. E foarte important care comisie se va ocupa de Moldova și ce compoziție va avea. După aceea, Comisia Europeană, deci nu confundăm cu comisiile parlamentare care sunt formate din europarlamentari. Comisia Europeană, care este executivul european, de asemenea joacă un rol foarte important în ce privește vecinătatea Europei și țările.
Unde sunt comisarii, da?
Comisarii, da. Asta poate să ia până la sfârșitul anului. Așa că deocamdată nimeni nu se va ocupa de Republica Moldova, întrucât nu are cine pe moment. Pur și simplu nu are cine.
Dar Parlamentul nu s-a... La Chișinău multe ori se spunea că aveți răbdare, o să fie alt parlament, o să fie un parlament mai indulgent, nu atât de vocal, nu atât de exigent la aceste cerințe pe care le-am avut în două rânduri trecute pe rezoluții.
E foarte greu de ghicit, de anticipat cine va forma acele comisii, pentru că sunt atâtea jocuri de putere între grupurile politice. În primul rând, se va forma un nou grup politic centrist, format din parte din liberali, din ALDE, din noul partid, noua formațiune a lui Macron, Renaissance, și chiar unii stângiști. Se pare că vor atrage socialiștii portughezi în acest grup. Acel grup ar putea să fie foarte favorabil Republicii Moldova, întrucât ideea de Europa implică o vecinătate pașnică și prosperă. Deci vor fi foarte favorabili Moldovei. Chiar și printre parlamentarii români, unii s-au ocupat foarte mult de Moldova, de exemplu Siegfried Mureșan, care va fi din nou parlamentar în grupul PNL, în grupul presupus liberal, dar care face parte din PPE, din Conservatorii Europeni. Așa că, pe moment, perspectivele nu sunt foarte negative. Sigur că depinde și de evoluția politică de la Chișinău, dar nimic în procesul electoral care a avut loc și în perspectiva formării viitoarei Comisii Europene, nimic nu arată vreun element negativ, să zicem, ostil vis-a-vis de Moldova, pe moment.
Dar trecând peste aceste amănunte foarte speciale, este acum Uniunea Europeană zdruncinată, așa cum vor să prezinte, de exemplu, propagandiștii din Rusia? Că vezi, doamne, ce vă tot rupiți voi la poarta Europei dacă ea, vai, vai, stă să cadă?
Nu, nu este. În primul rând, întreaga structură, întreaga arhitectură a Parlamentului European cel nou va fi aproape identică cu cea veche. Adică, cele două partide principale rămân aceleași, PPE, conservatorii și socialiștii, care niciodată n-au fost ostili Republicii Moldova sau vecinătății Europei. Au fost ostili anumitor jocuri de putere și, să zicem, guverne ambigue de la Chișinău, dar ei nu reprezintă națiunea, ei nu reprezintă Moldova, sunt acolo temporar. Așa numitul val de extremism, în realitate, nu a avut loc. Sigur, în Franța, în Italia, au câștigat partide, mă rog, au câștigat iarăși relativ, au luat cel mai mare scor. Dar aceste partide nu vor fi neapărat în stare să formeze un grup politic coerent care să strice din interior tendințele și arhitectura Europei. În primul rând pentru că ei sunt foarte opuși unii altora. Și am mai dat exemplul italienilor, lui Salvini, Matteo Salvini, care acest Salvini s-a dus la Varșovia și la Budapesta să formeze o alianță cu partidul lui Kaczynski, nu anti-european, ci eurosceptic, și Fidesz al lui Orban. Toată lumea s-a speriat, dar s-a arătat că, în realitate, ei nu se înțeleg pe mai nimic. Pentru că Salvini, de exemplu, vrea să împartă refugiații. O cotă, fiecare țară europeană să ia o cotă de refugiați. Polonezii și ungurii nu vor niciun refugiat, nici măcar unul singur. Salvini și Orban sunt foarte împăciuitori cu Rusia lui Putin. Polonia este foarte ostilă, tradițional, visceral. Polonia este ostilă Rusiei. Deci dacă luăm unul câte unul punctele importante dintr-un program politic comun, niciunul nu este, să zicem, împrăștiat coerent peste toate aceste partide. Așa încât simpla lor poziție de euroscepticism nu e suficientă ca să asigure coerența unui grup politic. Și probabil vor fi două asemenea grupuri politice eurosceptice, ceea ce le fărâmițează deja influența.
Veronic, propaganda tipică rusească spune moldovenilor: stați mai bine cu noi, nu mergeți în Europa pentru că două puncte. Și aici îi spun așa: că Europa să clatină din cauza Brexitului, că să surpă din cauza că a renunțat la valorile tradiționale creștine, ortodoxe, catolice și așa mai departe. Cât de justificată este acest bau-bau care îl auzim la posturile rusești și dacă ar avea șansă să prindă la euroscepticii domestici?
Eu cred pur și simplu că această propagandă este utilă celor care o propagează, pentru că anumite forțe au un interes, și nu numai rușii, anumite forțe au un interes foarte tare ca Europa să nu rămână unită, a Europa să nu meargă în față, Europa să nu progreseze și să nu continue să fie un spațiu de pace și de stabilitate, ceea ce a fost timp de 70 de ani, un spațiu în care valorile comune sunt împărtășite de toți membrii și anumite forțe au tot interes. Și cred că este de inscris într-un context mai mare, au tot interes ca Europa să fie zlăbită prin toate mijloacele.
Pardon, deci ținta nu este Moldova și alți sateliți din Est. Ținta este chiar Uniunea Europeană.
Absolut. Asta este părerea mea. Și nu numai din partea Rusiei. Imaginea este un pic mai mare. din punct de vedere poate economic, în cadrul războiului economic care există, domnește, în zilele astea sau care a început zilele astea în lumea întreagă, o Europa mai slabă servește interesele altora și nu numai Rusiei.
Dar asta sunt acum date care toarnă apă la moara scepticilor. După Brexit a apărut Frexit, dar dumneavoastră spuneați, indiferent care scor iau, de exemplu migranții, de exemplu furăciunile și așa mai departe, dau motive, există motive și mai ales cum se remediază ele.
Motive există, totul este cum se tratează problemele. Și cred că într-o Europa solidă și până și problema migrației se poate trata dacă toată lumea contribuiește la rezolvat problemei.
Bine, dar Merkel a dat înapoi. Mai întâi a zis, deschidem porțile, după aia a fost nevoită să își reconsidere cifrele, atitudinea.
Poate pentru că a deschis porțile un pic mare dintr-o dată, ceea ce a fost neînțeles foarte bine de ceilalți parteneri. În schimb, sunt alte țări care au fost lovite din prima. Erau la prima, la poarta Mediteraneu, cum ar fi Grecia, cum ar fi Italia, care au fost lovite pe deplin și care, după părerea mea, n-au fost susținute destul de ceilalți parteneri europeni. Deci Europa nu este o chestie perfectă. Europa este perfectibilă. Cred că trebuie să lucrăm împreună ca să rezolvăm astfel de probleme, dar împreună. Și sunt evident niște țări care, din diferite considerate, încearcă să freneze că nu vor imigranți, că nu... Dacă noi am împărțit sarcina asta grea pe care reprezintă imigranții, de exemplu, dacă am împărțit sarcina asta între toate țările Europei într-un mod cu niște cote față de populație, și problema există un pic peste tot, nu numai până și în Franța, unde avem foarte mulți imigranți. Există, toată lumea știe, forțele care zic că avem prea mulți imigranți.
Dacă pot interveni,
da?
Nu doar că Europa este perfectibilă, se lucrează la această perfectibilitate în acest moment, și anume la rescrierea legislației europene privind azilul. Pentru moment se bazează pe protocolul de la Dublin, care a fost redactat acum mulți ani, când nu se prevedea valul de refugiați peste mare, când refugiații veneau în special cu avionul din anumite țări, și acel protocol de la Dublin spune că refugiatul trebuie să ceară azilul politic în țara în care a pus piciorul prima oară, ca să se evite ceea ce s-a numit uneori ironic shopping de azil, să nu aterizezi în Austria și să te duci după aia în Franța să cere azil. Dar nimeni nu prevăzuse atunci valul de refugiați peste mare care o să atingă, cum a spus Veronic, în primul rând țările mediteraneene, Grecia, Spania și, în momentul de față, Italia, atât de masiv. Și Malta, desigur. Da. Se lucrează la refacerea acelui protocol care să permită o împrăștiere printr-un elan de solidaritate, printr-un impuls financiar chiar, și anume să se plătească din fondurile europene sume pentru țările care primesc refugiați după anumite cote. Dar pentru moment, câtă vreme nu s-a modificat acel protocol de la Dublin, lipsește o legislație solidă.
Mă întorc la Europa imperfectă și perfectibilă. Ce subiecte are Europa comparabile cu ceea ce numim noi nostalgia după trecutul sovietic? Spațiul post-sovietic are niște teme tradiționale. Egalitarism, că a fost protecție socială, stabilitate garantată, modest, dar o viață garantată. Europa astăzi, când e bântuită de aceste căutări de soluții, pe ce se întemează aceste nostalgii ale Europei?
Europa, să nu uităm, s-a construit imediat după al doilea război mondial în ideea de a evita un al treilea război mondial. Și în acel moment, cele două țări inamice, eterne, care sunt Franța și Germania, au decis, printr-un elan de generozitate și, să zicem, optimism, poate astăzi, privind în urmă puțin naiv, nu doar să-și pună împreună resursele, dar să-și creeze embrionul unei legislații comune, totul urcând până la celebrul discurs al lui Churchill despre Statele Unite ale Europei, dar și înainte de asta a fost descoperit relativ recent un discurs al lui Victor Hugo în secolul al XIX-lea care prezice Statele Unite ale Europei. După război, după al doilea război mondial, 6 țări, dintre care una perdantă, una strivită, 2 de fapt și Italia, cele 3 țări din Benelux, Belgia, Olanda, Luxemburg, plus Franța și țările care au pierdut războiul, Germania și Italia, și-au pus împreună producția de cărbune și oțel. Astăzi nu mai sunt atât de importante, cărbunele se caută să se scape de el total, oțelul nu prea se mai fabrică în Europa, dar în momentul acela siderurgia era extraordinar de puternică, în special în zona cea mai disputată a Europei, care este zona Rinului, bazin siderurgic de extragere de cărbune și de fabricare de oțel. Și atunci țările astea au pus împreună producția de cărbune și oțel, ceea ce nu doar că le-a unificat economiile, dar a anulat motivul discordiilor, pentru că zona aceea era disputată între Franța și Germania. Strasburg și alte zone mărunte de-a lungul Rinului au fost teatru de război permanent vreme de un secol. Și Europa s-a construit pe această solidaritate a 6 state inițiale, urcate după aceea la 12 și până astăzi la 28. Asta înseamnă că țările occidentale au un nucleu de istorie comună, de nostalgie comună și a fost foarte greu ca această istorie comună să fie transmisă țărilor estice după 2004, după acel Big Bang, când 10 țări deodată au fost preluate în Uniunea Europeană, dintre care 8 foste comuniste, urmate de încă 3 foste comuniste, România, Bulgaria și Croația. Acestor țări le-a fost foarte greu să pătrundă, să înțeleagă mitologia solidarității de după al doilea război mondial. Ele au venit cu o altă mentalitate, cu mentalitatea de a refuza tot ce pare colectivism. Pe când în Occident, tocmai Europa s-a creat pe un soi de colectivism. Hai să punem împreună cărbunele și oțelul. În Est asta este anatemă. Cum adică să punem în comun? Ce, suntem sovietici, cooperative?
Dar, pe de altă parte, vrem banii de la bugetul european.
Sigur că da, pentru că și asta e o mentalitate de a primi moștenită din vremea comunismului. Nu-i așa?
Deci, traducând într-un limbaj mai simplist, Europei îi este dor de solidaritate, așa vântul ăla romantic inițial,
care în Est e rău perceput.
Și care s-a transformat în Est într-un fel de tras plapuma peste ei, să dezgolească picioarele italienilor, da. Trag polonezii, așa cum ați adus exemplu cu migranții. Veronique, francezii în special, cum de-au reușit să facă acest efort de împăcare după dușmănie de secole cu nemții și de ce ar trebui să scoatem acest sâmbure? Tocmai ce ar trebui să învețe esticii și aspiranții la integrarea europeană?
Asta e o întrebare foarte interesantă. Eu sunt originară din Alsacia, m-am născut în Alsacia, am o bunică care a avut 4 naționalități diferite în cursul vieții, care nu a vorbit în viața ei franceză corect și nu a vorbit nici germană corect, care vorbea dialectul alzacian. Și datorită faptului, evident, că războaiele pe care le-a evocat au lăsat mărcile foarte profunde în Alsacia. Cu totul că a fost istoria tragică între cele două țări, au fost doi oameni, De Gaulle și Konrad Adenauer, care au avut o viziune și o viziune care a fost susținută în mod foarte interesant de cetățeni, pentru că au început jumlaj, nu știu cum se spune, twinning, parteneriat între niște sate sau niște orașe,
înfrățiri.
Și au început foarte devreme după război, deja în 46-47, niște francezi care au fost prizonieri de război în Germania. Acum nu vorbim de Holocaust și de ororile războiului, vorbim de soldați care au fost făcuți prizonieri și care au lucrat în Germania, au fost repartizați la niște uzine, la niște ferme, și invers, prizonieri de război care ei au fost luați de francezi și au fost trimiși să lucreze în ferme franțuzești. Oamenii ăștia sunt oameni de rând care și-au dat seama că au fost pe undeva mințiți de ideologi, manipulați. De ideologii și manipulați într-un război crunt care a făcut milioane și milioane de morți, iar ei au constatat, fiind lucrând într-o fermă nemțească sau invers, că sunt oameni normali.
Da, și vaca are tot atâtea țâțe.
Exact, exact. Și că laptele francez e la fel de bun ca laptele german. Și că oameni sunt oameni. Și foarte, foarte devreme au început înfrățirile astea, care tot valul ăsta a fost unul comun, adică a fost adeziune pe undeva de la niște cetățeni ordinari, care au început să, familiile s-au vizitat după război și, într-adevăr, a început să se consolideze o relație care, de la dușmănie, s-a transformat într-un parteneriat mai întâi și o prietenie de-a lungul anilor. Și cu niște valori de pace, care până în ziua de azi ne-au garantat să nu ne mai dușmănim unii pe alții în spațiul european.
Iar în cazul țărilor din Benelux, solidaritatea lor urcă până în evul mediu și după aceea la renaștere, pentru că formau țările de jos, care și-au schimbat stăpânul. Au fost spaniolii, după care au fost invadate de francezi, dar cultura a fost întotdeauna aceeași între Belgia, Olanda și Luxemburg și ele au fost de altfel primele țări care imediat după al doilea război mondial au eliminat orice viză între ele trei. Deci atunci când încă mai trebuia din Belgia în Franța o viză, între Belgia, Olanda și Luxemburg nu trebuia, ba mai mult, Luxemburg nu a avut niciodată monedă proprie. Folosea întotdeauna francul belgian. Da. Deci economiile acelea erau deja legate, de decenii, uneori chiar de secole, imbricate una în alta.
Iarăși, trecând în revistă aceste presupuse, imaginare sau reale pericole pe care le prezintă, iată, migranții, invazia unor valori străine, cât de justificată este frica asta inoculată sau propagată din afară, de străinii care vin și surpă, diluiază bazele. Iată, chiar de unăzi era o știre despre primari aleși în Italia sau despre obiceiuri impuse sau obiceiuri de care trebuie să apere francezii cu burca și cu crucea în școală, așa mai departe. Dacă, într-adevăr, europenii sunt în situația să stăvilească invazia străinilor ca să-și apere temeliile.
Aici trebuie făcut o distinție netă, greu de perceput din perspectiva est-europeană, între alogenii născuți sau veniți de generații în țări occidentale, în special în Franța și în Marea Britanie, țări care au avut imperii mondiale și unde prezența uneori masivă a unor grupuri de musulmani urcă la multe, multe decenii. Franța și Marea Britanie, Imperiul Britanic, au posedat vaste teritorii musulmane și mulți, un număr enorm de musulmani s-au stabilit acolo deja înainte de al doilea război mondial și multe generații s-au născut acolo, așa încât occidentalii nu percep străinul, să-i spunem, cu aceeași virulență cu care îl percepe est-europeanul. La fel, Germania a chemat turci încă din anii 70 să vină la muncă, acei Gastarbeiter, oferindu-le dreptul de a se stabili acolo, de a-și aduce familia, Germania occidentală. Chiar și Germania de Est adusese un val de muncitori vietnamezi în virtutea solidarității comuniste, să spunem. Țările acelea s-au obișnuit cu străinii de foarte, foarte multă vreme, de cel puțin o jumătate de secol.
Dar acum dă semnale că e nemulțumită, că plamberul aici polonez le-a luat joburile?
Nu, ei nu confundă instalatorul polonez cu refugiatul sirian. Sunt două fenomene total distincte și nici măcar extrema dreaptă a lui Le Pen sau Salvini nu-i confundă. Sunt două nemulțumiri diferite. Unul, polonezul este cetățean al Uniunii Europene și toată lumea înțelege că nu poate fi expulzat. Din potrivă, sunt enorm de mulți proprietari de șantiere și antreprenori care vor muncitorii polonezi sau români.
Pentru că fără ei nu s-ar descurca.
Evident, pentru că îi plătesc mai puțin și pentru că aceia plătesc.
Asta creează o altă problemă, le problem de travailleurs detaché, așa cum se spune.
Problema muncitorilor detașați, da, sigur că da, care sunt plătiți mult mai puțin decât cei de acolo. Cei de acolo, la aceeași calificare, nu mai găsesc suficiente joburi pentru că au venit polonezii și românii și chiar Macron a intervenit spre nemulțumirea esticilor deja acum 2 ani, propunând o reformă a acestui sistem de muncitori detașați, dar care îi privește doar pe muncitorii din Uniunea Europeană.
Europeană,
pe
da.
Moldoveni nu, pentru că nu sunt acoperiți de legislația europeană. Dar ca să revin foarte scurt la întrebarea pusă de tine despre valul de imigranți, o altă confuzie care e făcută aici în estul Europei, nu doar în Moldova, chiar și în România și Polonia, confuzia între imigrație necontrolată și islam. Problema este că adevăratul islam fundamentalist provine din cetățenii musulmani ai țărilor occidentale, nu de la refugiați. Acolo unde valul de refugiați sirieni e poate compus din doctori, muncitori și oameni poate chiar atei, că regimul sirian a fost ateu, dar și regimul irachian nu a încurajat niciodată religia, era ca țările comuniste. Partidele la putere în cele două țări, Siria și Irak, partidul Baas, arab, în ambele țări, era de sorginte laică și nu încuraja deloc religia. Deci acele țări pot fi comparate cu România lui Ceaușescu. Populația nu era fanatizată religios. În schimb, fenomenul fanatismului religios provine din grupurile musulmane stabilite de decenii în Europa și de la oameni care au cetățenia franceză, britanică, belgiană și altele.
Dar care, la rândul lor, vor să reprezinte refugiații sirieni?
Nu,
și...
nu. Asta este o legendă stârnită, poate cu bună credință, de Sputnik și de sau de oameni care nu cunosc realitatea la fața lucrurilor. Ei nu se identifică deloc cu refugiații. Fundamentalismul musulman vede lumea musulmană la scară planetară. Sigur că prin forța lucrurilor au să se refere și la sirieni, să spunem. Dar nu este focalizat pe ei.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Veronique Nordmincă, diplomat până nu demult la ambasada Franței în Republica Moldova și scriitorul, jurnalistul, cineastul Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, zilnic ne puteți asculta pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care, negreșit, o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici, Radio Europa Liberă.